Eta gurekin dago gaur Txema Ramirez de la Piscina. Txema, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Nizako atentatuari buruzko azken datuak jarraitzen ari garela esan dugu, eta, ba, bueno, badakizue ze gertatu den sare sozialetan, erasoa gertatuta berala sarea irudiz josi da, oso irudi gordinez, argazki eta bideo oso gogorrak zintzilikatu direlako, nizan bertan zeuden lekukuek eta sare sozialetan zabalduz joan direlako, harrapaketaren unea bera, hildakoen irudiak, estena tragikoak erakutsi dira, harik eta agintari, sare sozialetako plataformak eta internet erabiltzaileak eurak olatu hori gerarazteko eskatzen hasi diren arte. Frantziako poliziak eta agintariek ere behin eta berriz ari dira eskatzen, horrelako irudirik ez dezatela zabaldu. Instagramek ere erretiratu egin ditu argazki asko, eta Twitter erabiltzaile asko eta asko horrelako mezurik ez bertsiotzeko eskatzen ari dira une honetan etengabe. Eta berriz ere eztabaida zabaldu da, kazetaritza duina eta zaborra, informazioa eta morboa, sare sozialen erabilera eta kontrola. Gogoeta horretan argi pixka bat egiteko deitu diogu Txema Ramirez de la Piscina kazetaritza irakasle eta Euskal Herriko Unibertsitateko kazetaritza gizartea eta hezkuntza ikertaldeko arduradunari. Esan dugu sare sozialen kontrola horrelakoetan zaila bihurtzen da, ezta Txema? Lekukoak eurak izaten dira irudiak zabaltzen hasten direna, keten igabe gainera.
Zaila da oso momentu hietan nolabait hori etetea, ezta? Baina egia esan da gertatutakoak ez nau harritu. Nik ez ditut irudi horiek ikusi, enteratu naiz gaur goizean gozaltzen ari nintzela, Euskadi Irratiaren bitarte zain zuzen ere, eta ez dut izan paradarik bai zerbait interneten ikusi dut, baina ikusi dut naizen bereziki morboso, ez da. Nik uste dut, sare sozialak eta oro har ditugun gailu ikaragarri indartsuak dira, ez da. Ikaragarriak, gainera oso erabilerrezak eta gaude liluratuta haiekin, baina claro, erabileran asmatzen ez badugu, horrek izan ditzaken ondorioak izan daiteke oso kaltegarriak, ez. Guk smartphone erosten dugunean esaten digute, jarraibide liburuzka daukazu sarean helbide honetan, ez dizute ematen ere, ez da, deskargatu dezakezu nahi baduzu. Eta bertan daude nolabait jarraibide teknikoak, normalean nahiko ulertezinak, ez, gero datu seguen zemelabak eta pinpan batean deskubritzen dute zintzu diren engako guztiak, ez da. Baina ez digute ematen jarraibide etikoen kode bat, eta hori guztiz beharrezko izango litzateke, zentzu komuna aplikatzea besterik ez. Smartphoneekin bitartez bizitzak salba ditzakegu edo bizitzak ondora ditzakegu, ez? Gaur gauean, ez, irudi morboso hoiek, gorpuzkinak eta abar zabaldu dituzten hoiek azola gabeta bat, claro, euren buruari galdetu baliote, eta zure seme edo alabaren gorpuzkinak izango balira berdin zabalduko zenituzke irudi ikaragarri horiek, ba, seguru ez ez, ez da. Orduan, ailegatzen ari gara momentu bateran non, benetan stop bat egin behar den, edo gutxien stop edatudu egiten gogo eta serio bat, ez. Hemen gure artean daukagun artefakto ikaragarri indartzu izan daiteke, modu batera edo bestera. Lordezakegu jendetza inteligentea izatea, inteligentzia kolektibua sustatzea, kosmopedia bat sortzea, edo berriz lor dezakeguna izan daiteke jende guztiz otxana, esanekoa, akritikoa eta oso erabil erraza, ez da. Orduan, eztabaida hau oso sarra da. Umberto Ekok basaden mendeko 60ko hamarkadan ja apokaliptiko eta integratua saiakera famatu egin zuenean, hoiz esaten zuen, teknologia berrien aurrean egon daitezke bi jarrera, ez? Orduan bazeuden eta gaur egun ere badaude, edo apokaliptikoak edo integratuak, ez da? Apokaliptikoa dira, hemen deaburra dator, hau nolabait honen kontra borroka egin behar da, eta integratuak berriz dira, ez, hau erabilin behar da, nahi eta ez, eta abar. Eta modu akritikoan, bada ere batzuetan, zilegia da, eta. Baina bitartean badago beste jarrera bat, eta nik uste dut, han orduan eta gaur egun zentsuzpen da dena, hau da, erabilera kritikoa, erabil ditzakegu, jakina oso tresna eta gailu izugarri indartsuak eta beharrezko direlako, baina eman dizaiogun erabilera etikoa, eta hori da egin beharreko gogoetan nire ustez.
Aurreko tertulian entzun diogu Vicente Brignon kazetariari, kazetaritza tradizio frantsesak oso ondo zaintzen duela hori, biktimen irudirik ez dela zabaltzen, baina muga hori ja Parisen azaroan izan ziren atentatuetan, Bataclanen adibidez, gainditu egintzela. Betirako aldatu da, iruditzen zaizu? Ba, ez bada usnarketa hori egiten.
Baino, dauden zantzuak, zantzuak horrela da irazten dute, ez da? Nik uste dut, a ber, hau dena zuzendu daiteke, eta zuzendu daiteke nola, ba, bueno, ba, eskuntza mundutik. Gure ikerketa eta den ingenuen 2008an, ikerketa bat, zuzen dere, Euskal Herriko gazten, bueno, ikusentzun dizkoen alfabetizazioa diguruz, ez da? Alfabetizazio mediatiko dut dena, media literazio inglesez. Eta orduan, ja sortu urte, eta no, bazire jakina tresna hauek, baina zeuden gaur bezain beste zabalduta, orduan ja, kezka puntu batzuk agartzen ziren, ez da? Mm-hmm. Eskuntza zailak berak ordaintzen zuen ikerketa hura. Eta ondori eta garri asko esan genion eskuntza zaileri behar beharrezko zela implementatzea zerbait gure eskuntza sisteman ezik komunikazioa edo ezik eta komunikazioen txertatzeko. Bueno, ahian,
bai, gaur, bai, dagoeneko sarean bizi gara kasik, ez da?
Hori eta... da, ez que, sarea da gure bizitzaren edapena da, gure bizitzaren zati bihurtu da. Eta, bueno, errealitate areagotu horrekin gertatzen ari da, nahi hauetan ez Pokemon Go, eta bai. Holako fenomenoekin non fikzioa eta realitatea dena nahazten den, hori da daukagun realitatea, hori, jakina, asmatzen, ondoriek izan daitezke ikaragarriak, ikusten dugu jendea dagoela mugikorrari begira kalean eto estropozo egiten duela edo zerekin, lenguan hemen Gasteizen ikusi nuen txarteltxo bat, zegoen denda bat, denda txiki bat, giltzak egiten dituena, eta zegoen txarteltxo bat esaten duena. Erderaz esaten zuen, eta euskara esan gote, hemen ez daukago wifi-rik, mesedez, itxegin ezazu iladan dagoenarekin. nik uste dut...
asko esan nahi du horrek, ez da? Pixka bat zertan gaude. Bueno, esan dugu ala ere, une honetan Twitterren adibidez irudia kontrolatzeko mezuak ari direla gailentzen, Facebookek bigarren aldiz aktibatu du safety check mekanismo hori, antziren erabiltzailekin harremanetan jartzeko modua emango diena senitartekoei. Sare sozialek badituzte autokontrol mekanismoak, eta gero, deialdi hauek, jende egiten ari den deialdi hauek, erantzunik izan dezakete?
Hombre, nik uste dute, orain sortzen zalaparta, sortu eta gero nik uste jendeak birritan pentsatuko dela alako zerbait egin horretik, ba, bueno, zentzu diren ondoriak, ez da? Horretarako baliegarria baldin bada, ba, bueno, ba, gaitzarri, gaitzarri.
Bueno, ba, Txema Ramirez de la Piscina, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta edabideak, gizartea eta hezkuntza ikertaldeko arduraduna, eskerrik asko gure deia erantzuteagatik, segi ongi.
Eskerrik asko, bale, berdin.